Gipuzkoako Foru Aldundiak zine eskola zabalduko du Donostiako Tabakalera zentroan. Proiektu pedagogikoak hiru ezagutza eremu izango ditu eta era berean Tabakalerako zine eskolak harremana izango du egoitzan bertan dauden Euskadiko filmategiarekin eta Donostiako zinemaldiarekin. Horretaz eta beste zenbait gaitaz hitz egingo dugu gaurko ikusentzunezkoen tartean gurera batu den kolaboratzailearekin, Maitane Legarreta, arratsaldeon eta ongi etorri zeura bidera.
Nahi, arratsaldeon.
Esandakoa, Donostiako zine eskolaren proiektuaz hitz egin nahi zenuke hasteko, Maitane, noiz irekiko duten, ez dute erabatzeaztu oraindik, urrian zenbait ikastaro egitea posible dela iragarri dute, eta gero urtero 41 ikasle hartzea do, aurre ikusten dute.
Bai, bueno, badirudi urtea amaitu baino lehen edo, bueno, zabalduko dutela, edo hori da, bere aipatu dutena, eta bueno, asmoa edo helburua da, ba, pentsatzeko, hausnartzeko, ideiak sortzeko gune bat edo izatea. Eta bueno, zuzendari aukeratu dute Carlos Mugiro, bera bueno, zinegilea da, programatzailea, irakaslea eta ikertzailea ere bai. Eta berak aurkeztu duen proposamen pedagogikoan, ba badirudi hiru motatako saioak edo bereiztuko direla. Alde batetik, atzerriko zein bertako profesionalek eskainiko dituzten eskolak, gero beste alde batetik praktikak izango dituzte baita ere, eta amaitzeko azkenik ikaso bakoitzaren proiektu pertsonala lantzeko saioak edo izango dituzte. Eta aurreratu dutenez, bai hiru hizkuntzatan izango dituzte eskolak, bai euskaraz, bai gaztelaniaz eta bai ingelesez. Eta bueno, ba, hau guztia martxan jartzeko Tabakalera bera ere egokitu edo egin beharko da. Eta bueno, beheko solairean edo egongo dituzte egokitzapen lan hoiek. Eta beraiek azaldu dutenez, ba, espazio horrek hiru eremu edo izango ditu. Batetik harrera eta administrazio gunea edo izango dena. Bestetik irakaskuntza eremua izango da, ba, hiru gela, bi tailer, bataz ere argazkira deitza lantzeko eta proiektuetarako, eta ikasketatarako txokoa ere izango menda, ba, audioa eta bideoa editatzeko laugelekin. Eta bueno, ba, lehen aipatu duan moduan, urtea maitu aurretik edo zabaltzeko asmoa iragarri dute beraiek, eta matrikulazioa epea ere zabalduko menda, ekainean edo, jaten dute zehaztuko dutela aurrerago informazio gehiago izango dugula, eta bueno, aipatu dutenez, ba, ikasleka hautatze prozesu bat edo igaro beharko dute. Eta, bueno, honen ari da, polemika txiki bat ere izan da, ba, zuzendaria berak aurkezpenean gaztelania hitz egin zuelako, eta, bueno, ba, ez ote dakien euskaraz, eta bar, eta, bueno, ba, Carlos Mugiro berak aipatu zuen, datozen agarraldietan, ba, bueno, espero duela euskaraz zuzentasunez aritzeko gai izatea, eta, bueno, ikusiko dugu ea, ze notizia edo zalbiztari dago datozen zine eskolaren inguruan.
Hori, zeharkako berrietarako edo albistetarako tartea eman du, oraingoz gaiak ordua, baina aipaturikoa Tabakaleran irekitzekoak diren zine eskola hori eta horren bueltako ba, formazio eta aukerak sortuko direnak Donostian beraz. Goazen orain gure mugetatik at begira jartzera, zine azizketan jarraitzeko eta agendari helduta nola bait, etzi hasi eta maiatzaren 28ra bitartean Kanesko zinema jaialdia izango delako eta horri buruz ezkoak ere badakartzazulako.
Hori da. Bai, bueno, azkenean mundu mailan ba zinema jaialdi asko izaten dira, baina bueno, nazioartean dagoen ospetsuenetako badakanekoa asteak da, aste azkenean hasiko da eta bueno, ilaren 28 arte luzatuko da. Eta bertan ba hainbat film izango dira eta bueno, sekzio ofizialean edo dauden zenbait film aipatu nahiko lituzke, ba urrezko palmondo hori eskuratzeko leian izango direnak. Uh-huh. Bueno, bat artean da, Bong Joon-horen Okja filma, da bueno, film honetan gazte korear bat da protagonista, eta bera, ba, estatu batuetan bideiatzen ari da, eta bueno, multinazional boteretsu baten aurka egiten saiatuko da, ba, zergatik, ba, bueno, ba, dirudienez, ba, multinazional hau bere lagun mina den Okja animalia hori baitu nahi du, eta ba, bueno, berak pixka bat ekidin nahi du hori guztia, eta azkenean, ba, uste baina arazo handiagoetan sartuko da neskagazteko hori arrau. Bueno, aipatu dutenez, gaia da pixka bat animalien eta gizakien arteko lotura, gizakiok barruan daramagun animalia, eta bueno, egia esan, film honetan agertzen diren aktoreak ere, ba, aski ezaguna dira, bai Tilda Swinton, bai Paul Dano, Jake Gyllenhaal aktorea ere bai, eta bueno, egia esan, nahiko itxura ona dut artean zeintzuta biltzen ikusita. Eta bueno, ba, esan bezala, kanen aurkeztuko dute, baina Netflixen ere estreinatuko da ekainaren 28an. Beraz, bueno, lehenago edo berandago izango dugu, ez, ikusteko aukera.
Hori da, gertuan tokatuko zaigu.
Hori da. Eta gero bestetik, Sofia Coppolak ere beste film bat aurkeztuko du, eta Bigail izenekoa. Hau beraz, 1971an egindako filmaren remakea edo da. Eta, bueno, film honetan ere, Estatu Batuetan kokatzen gaitu. Eta bertan, Gerra Zibilaren garaia da, Virginian. Eta, bueno, emakumeen eskola batean hartuko dute zauritutako soldadu bat. Eta badirudi, ba, hortik aurrera guztia korapilatu egingo dela, ba, hain lasaia eta harmonia zen eskola horretan. Hemen ere, aktore ezaguna ditugu tartean, Nicole Kidman, Kirsten Dunst eta Colin Farrell, besteak beste. Bueno, hori Sofia Coppolaren azkeneko filma. Bestetik, oso ezaguna egin zaigun beste zinemagile bat izango dugu, Michael Haneke, bueno, Amur pelikularen bidez, bueno, ia san ospea handia eta lortu zuen, eta film oso arrakastatxo izan zen. Eta kasu honetan, beste gai bat, eta beste kontu batekin dator, Happy End dauka izena filmak. Eta, bueno, kasu honetan, Frantzian dago kokatua, Calais herrixkan, eta, bueno, bertan bizitzen familia bat, du ardatz, pixka bat historioak, eta errefuxiatuen krisia ere lantzen du, ez hori du oinarri. Eta, bueno, Isabel Huppert aktorea dugu protagonistetako bat film honetan, eta, bueno, mentzat errefuxiatuen krisia aipatu eta Happy End, ez, badiru amaiera polita edo dauka izen burutot, eta, bueno, ea zerbait positiboa edo baikorra ikusteko aukera daukagun gai honi lotuta. Hori Michael Hanekiren eskutik. Eta gero beste bi ere aipatu nahiko nituzke, batetik Todd Haynesek Wonderstruck filma estreinatuko du baita ere kanen. Kasu honetan, pelikulau bi garaitan edo dago zatitua, ba, alde batetik kontatzen du 1927ko historio bat, eta bestetik 1967koa. Eta lehen garaio horretan, bueno, protagonista edo da Rose izeneko neskato bat, eta honek ba, New Yorkeko bere etxetik alde egingo du bere idoloaren bila, eta bigarren garaian kontatzen den historia ere ihesaldi batekin dago lotua. Kasu honetan Ben mutikoak alde egingo du New Yorkera bere aitaren bila, ba, bere amaren heriotzaren ondoren, eta pixka bat badago ba, nolabait zubilan bat edo egiten da bi garaioen artean eta ihesaldi horien atzean, ez? Kasu honetan Julian Moore eta Michelle Williams ditugu aktoreak, eta bueno, hau ere ba, nahiko interesgarria ematen du. Eta bestetik Yorgos Lanthimosek, horreko batzuetan eta The Lobster eta aurkeztu du kanen bertan, eta kasu honetan beste pelikula badaka, The Killing of a Sacred Deer izenekoa, eta bueno, nerabe bat saiatuko da bertan, mediku ziru jau arrakastatxu bat edo bere familiara ekartzen, eta bueno, nolabait bien arteko lotura bat sortuko da, eta badirudi ba, medikuari gauza komplikatu egingo zizkiola. Thriller psikologikotzat hartu dute, eta, bueno, lehen aipatu dugu film batean Nicole Kidman eta Colin Farrell zeudela, ba, hemen ere, biak, bai Nicole Kidman eta bai Colin Farrell azalduko dira, ben pentsatzen dute kanen ere lanen kontuen gatik ezin badin badute bintzat, bertan izango dira, bai Nicole Kidman eta bai Colin Farrell. Eta, bueno, beste kategoria batzuetan ere, ba, badira izen handia, ba, Sergio Castellito, Roman Polanski eta beste ematen lanak ikusi ahal izango dira. Eta, bueno, epaimahaiek azkenean aukerak eta egin beharko dute, hainbat filmen artean. Eta esan beharra dago, ba, Pedro Almodóvar zinemagilea izango dela urten epaimahaiko presidentea. Eta film luzen epaimahaian, ba, ondoan izango dituela, bueno, besteak beste, ba, Paolo Sorrentino, Jessica Chastain eta Will Smith. Ea, bueno, orduan beraz, ea ze film interesgarri dauden bertan, zen normalean gero kanen izan diren film arrakastatxoietakoren batzuk, zinemaldira izten dira, irailean, perrenak sailean, eta bueno, ba, gubintzat hasi gara pixka bat ikusten zer dagoen, eta ja ze iristen zaigun guri zinemaldera.
Hori da, udazkenerako beraz, bueno, aurrekari gisa koka daitekeen zinemaldia izango da, kaneko jaialdi hori, urrezko palmondorako favorituen artean, edo aukerak dituztenen artean daudenak aipatu dituzu, eta bueno, beste sail batzuetan ere, esanguratsuak izan daitezken edukiak seguru egongo direla, eta ikusiko dugu, ze bide egiten duten horiek, eta ja, Donostiko zinemaldirako ere, ba, perlak sailerako zenolako filmak iristen diren. Eta pantaila handitik txikita joko dugu segidan, kasu honetan Netflixen ikus daitezkeen telesaile gomendioak ekarri dituzulako.
Hori da, bai, bueno, agia zan hor Netflixen, geroz eta jende gehiago ikusten ditu telesailak eta bar, eta bueno, sarean, ibili nahiz pixka bat kuskusiatzen, ea zerrendetan, ikusi beharrekoen zerrendetan, bazte telesail edo erratikatzen ote diren, eta ze gomendio ematen ote dituzten. Eta bueno, bi ekarri ditutona, naiz eta zerrenda normalean nahiko luzea den, baina bueno, bi ekarri ditut, agian interesgarriak izan daitezkelakoan. Batetik daukagu Master of None izeneko telesaila, bueno, telesaila ez da berri berria, 2015ean hasi zen, baina bigarren denboraldiari dira orain ematen, eta bueno, sarean nahiko bolo-bolo dabil telesaila, ba, batez ere bere kalitatea, edo bueno, jendeari bintzat iritsi zaion telesaila delako. Aziz Ansari aktoreak parte hartzen du bertan, berak sortu du, beste kide batekin batera telesaila hau, eta bertan kontatzen dena da, ba, New Yorken bizi dauten edo saiatzen ari den 30 urteko aktore baten, ba, gora berak, ez? Ba, azkenean bere bizitzarekin nahiko paralelismo dituko dituen istorioa. Eta aipatzen dena da, ba, hori, ez? Oso elkarrezketa zorrotzak dituztela, gatzdunak, ez? Dimentsiodun pertsonaia direla, direla askotan ba, oso pertsonai simpleak eta planoak ikusten ohitu hau izan gara, eta, bueno, kasu honetan, ba, dimentsio gehiago alkoa direla, aipatzen da, eta gero argumentua ere, ba, nahiko gertukoa dela, eta identifikatzeko moduko, eta, bueno, pixka bat, umorearen alorretan, ba, Master of None aipatuko nuke.
Hori batetik eta bigarrena.
Bai, eta beste berriz, Better Call Saul izeneko telesaila, hau ere 2015ean sortu zen, azken finean Breaking Bad telesail famatuaren spin-offa da, edo bueno, hortik pertsonai bat hartu dute, eta berarekin egin dute beste telesail bat. Hartu duten pertsonaia da Saul Goodman izenekoa, eta egin dutena da, bueno, Breaking Baden Saul Goodman zen, baina guk orain telesail honetan ezagutzen dugu momentuan nola lehenagokoa den, 6 bat urte lehenagokoa den, beste izen badauka, James Morgan edo Jimmy McGill abokatua da bertan. Eta, bueno, ba, gehi mar kontatzen dena da, ba, bere anaiarekin dauzkan harremanak, gero bere kabuz negozio propio bat irekiko du, eta, bueno, ia esan bezero zoro xamarrak eta izango ditu, eta, bueno, alde batetik badauka, ba, bueno, ez, umore puntu hori, eta gero bestetik emozioak eta ere asko ateratzen dira, ba, bai, anaiarekin duen harremanak kontatzen dutenean, edo, bueno, berak ere badauka ambizio abokatu etxe hon batean lanean aritzeko, eta, bueno, ba, batetik bai drama pixka bat, bai umore pixka bat, denetik nahazten da, ba, Breaking Bad telesailetik atera duten beste telesail honetan.
Ba, horiek ere Netflixen ikusgai daudenak aipatzen duzune era, gainera, bueno, saltxatu duzula aipatu duzu, jendeak egiten dituen zerrenden artean, eta bi horiek gomendio gisa, gaurko ikusentzunezkoen tartera, ekarri dituzunak, eta hori etxeka aipatuta agurtuko zaitugu, Maitane Legarreta, mila esker, gure ikusentzunezkoen tartera batu, eta gomendio hauek guztiak, zineari buruzko albiste hauek guztiak ekarri dizkiguzulako, segi ondo, eta zeuek nahi duzunera arte.
Naiz, eskerrik asko.
Ondo
Venga,
izan.
agur.